ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นพระสูตรกลุ่มที่เป็นโอวาทอีกเช่นเคยคือเราได้พูดพระสูตรในโอวาทมา3สูตรคือเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีเรื่องปัจฉันนะและเรื่องพระปุณณะวันนี้ก็พูดถึงโอวาทของพระนันทกะเถระก็เป็นพระสูตรที่ให้อะไรหลายแง่หลายมุมคือเรื่องบางเรื่องเรายังไม่เคยรู้นะฮะก็ไปปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้มีใจความว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันพระนามมหาประชาบดีโคตมีพระนานางนะฮะได้นำภิกษุณีเอาฝ้าพระพุทธเจ้าก็ให้พระเจ้าประทานโอวาทแก่ภิกษุณีเหล่านั้นแต่พอดีตอนนั้นพระเจ้าตั้งเป็นเวรสำหรับสอนภิกษุณีก็คัดเลือกพระเถระให้ไปสอนภิกษุณีกันก็มีพระประสงค์จะให้พระเหล่านั้นทำหน้าที่กันก็สอบถามทราบความว่าพระนันทกะเถระไม่ยอมรับเวรไม่ยอมสอนภิกษุณีก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็เตือนให้สติเอาภิกษุเธอจงโอวาทภิกษุณีสมณะเธอจงโอวาทภิกษุณีเพราะว่าภิกษุณีฟังโอวาทของเธอแล้วเนี่ยจะได้รับประโยชน์ท่านก็รับคำก็ไปสอนอารามนี้ไม่เคยได้ยินเลยราชการามไม่เคยได้ยินก็ไปเจอในพระสูตรนี้ว่ามันเป็นอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายให้ภิกษุณีอยู่ไม่ใช่พระเจ้าประสิทธิ์โกศลนะฮะสร้างถวายให้ภิกษุณีอยู่เป็นชื่อใหม่ไม่คุ้นก็เรียกว่าเราไม่เคยพบชื่อนี้เลยท่านก็เข้าไปรูปเดียวซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันแสดงว่าเป็นยุคต้นๆของพุทธสมัยคือตามปกติแล้วจะเข้าไปอย่างน้อยก็สองรูปนะเข้าไปสำนักภิกษุณีเนี่ยแต่ท่านเข้าไปรูปเดียวแต่ก็วิธีสอนในค่อนข้างแปลกก็เราจะพบว่าวิธีสอนที่ตั้งปัญหาถามให้ตอบแล้วคุยกันเนี่ยมันจะมีน้อยอย่างแนวอนัตตลักษณสูตรเราเห็นว่าก็ตั้งปัญหาให้ตอบแต่ว่าการตั้งปัญหาให้ตอบนั้นคือตะล่อมเนื้อหามาจนก็เรียกว่าไม่เสียหน้านะคนตอบไม่เสียหน้าแล้วจึงจะถามก็ได้เริ่มถึงก็ถามคือท่านคำที่ใช้เรียกคำที่ค่อนข้างแปลกคือเราก็มีปัญหาในด้านความรู้สึกกันว่าทำไมกับภิกษุณีจึงเรียกนางทำไมไม่เรียกพระอาตมาเองเรียกพระนะคือเราถือว่าเราต้องให้ความเคารพเป็นพระอริยะเรียกพระตลอดแต่ในหนังสือนี่เขาจะเรียกนางถ้าถามว่าบาลียุคนั้นน่ะพระเถระยุคนั้นเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนี่เรียกว่ายังไงพระเจ้าส่วนใหญ่จะเรียกภิกษุณีแต่ว่าพระเถระทั้งหลายจะเรียกว่าภักขินีอาจจะแปลว่าน้องสาวแต่ส่วนมากเราแปลว่าน้องหญิงรู้สึกว่าจะเป็นภาษาโบราณหน่อยเป็นภาษาทางวรรณคดีหน่อยจะเรียกว่าน้องหญิงเรียกว่าภักขินีอารบนาจะใช้คำว่าภักขินีดูก่อนน้องหญิงนะมีเรื่องที่จะต้องพูดกันท่านบอกว่ามีเรื่องจะต้องพูดกันและจะต้องมีการถามทำความเข้าใจกันตรงไหนน้องหญิงเข้าใจก็ตอบนะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตอบก็ทำความตกลงกันแล้วท่านก็เริ่มถามไปเรื่อยไม่ได้เทศถามไปเรื่อยก็เริ่มขึ้นมาถึงก็เรื่องอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ตั้งปัญหาถามว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ตาในเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุณีก็ตอบว่าไม่เที่ยง นะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็ตอบเป็นทุกข์เป็นตัวตนหรือไม่ใช่เป็นตัวตนท่านบอกไม่ใช่ตัวตนนะแล้วท่านก็สรุปประเด็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาเนี่ยเป็นการสมควรไหมที่จะไปมีความรู้สึกว่าตาของเราก็ว่าไปได้ที่จริงคือหยิบมาแต่ละข้อนะฮะทั้งหมดทั้งอายตนะภายนอกทั้ง6ข้อนั่นแหละก็หยิบมาหมดแล้วก็ถามด้วยโครงสร้างเดียวกันถามเป็นการสมควรไหมที่จะไปคิดว่าตาของเราหรือว่าเราเป็นตาหรือว่าตาเป็นตัวตนของเราก็ถาม3ประเด็นนะฮะภิกษุณีบอกว่าไม่เป็นการสมควรจะถามว่าแล้วเมื่อก่อนทำไมจึงคิดว่าเป็นการสมควรท่านบอกเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาจนเกิดเห็นถึงความจริงว่าที่จริงสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันแล้วก็ยกหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาถามทั้งหมดจนถึงใจแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปสรุปอุปมาเทียบเคียงเหมือนกับอะไรล่ะมันก็เปลวไฟเคยดูที่เปลวไฟท่านบอกให้ดูที่เปลวไฟแล้วก็ชี้ไปทีละอย่างนะฮะเปลวไฟนี้น้ำมันเนี่ยมันก็คงไม่เที่ยงน้ำมันที่เกิดเปลวไฟก็ตะเกียงธรรมดาเนี่ยนะตะเกียงสมัยโบราณนะหรือว่าน้ำมันเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไส้เองก็เป็นของไม่เที่ยงเปลวไฟเองก็เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าใครจะกล่าวว่าแสงสว่างเป็นของเที่ยงเนี่ยเป็นการกล่าวที่ถูกต้องไหมภิกษุณีบอกว่าไม่ถูกต้องถามว่าทำไมจึงถูกต้องภิกษุณีบอกว่าเมื่อน้ำมันมันก็ไม่เที่ยงเมื่อเปลวไฟมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เมื่อท่านถามความร้อนนะฮะลืมไหมท่านถามความร้อนว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วก็แสงสว่างเองก็ไม่เที่ยงนะฮะเพราะงั้นในตัวความร้อนเองก็ต้องไม่เที่ยงเพราะว่าไอ้สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยมันอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันก็เป็นการเรียกว่าสอบที่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะเราจะเห็นว่ามันพลิกคำคำเดียวคำว่าไม่อยู่อันเดียวแต่เองในกระบวนการอันนี้มันมีไม่อยู่อันเดียวไส้ก็ไม่น้ำมันก็ไม่เที่ยงไส้ก็ไม่เที่ยงเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแต่ว่าคนบางคนกล่าวว่าความร้อนมันเที่ยงมันมีอยู่คำเดียวแต่นั่นเองแล้วพิสุรีก็จับประเด็นได้นะฮะนี่ก็จับประเด็นได้คือแสดงไว้เก่งอาตมาเองอ่านรอบแรกยังงงเลยเป็นไงไปเราต้องกลับไปอ่านอีกเที่ยวนึงค่อยดูโอ้ตรงนี้เองแล้วก็ตั้งก็ยกมาทีละข้อเรื่อยๆนะฮะยกมาทีละข้อเรื่อยๆไปนี่เราจะเห็นว่าต้องการจะแสดงถึงอนิจจตาคือความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายคือหมายความมาเรียนรู้จากความไม่เที่ยงก่อนถามว่าจำเป็นไหมจะเรียนตรงนี้ที่จริงไม่จำเป็นก็แล้วแต่ภิกษุณีสามารถจะเห็นที่ทุกข์ก่อนก็เรียนที่ทุกข์แล้วค่อยดึงเข้ามาที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแต่อย่างพระปัญจวัคคีย์เราจะเห็นว่าเห็นที่อนัตตาได้ก่อนก็พูดที่อนัตตาก่อนแล้วก็มาโยงไปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไปสรุปลงที่อนัตตาปัญหาของความคิดของโลกนะฮะเราจะเจอคำตรงนี้อยู่ตลอดระยะเวลาเลยของการวิปัสสนาตรงนี้วิปัสสนากรรมฐานนะฮะตรงนี้วิปัสสนากรรมฐานคือเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเป็นตัวตนของเรานะเราถ้าสวดบาลีจะดินเอตังมามาเอโซมัสมิเอโซเมียตาเนี่ยจะดินอยู่เรื่อยๆเลยเพราะนี่คือลักษณะของกาหะคือการยึดติดของคนแต่ถามว่าทำไมยังยึดติดล่ะเพราะว่าเข้าใจว่าตัวตนเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนมันไปจับประเด็นที่ตัวตนขึ้นมาเป็นการมองโดยสรุปว่าตัวตนเนี่ยเป็นของยั่งยืนเมื่อเป็นของยั่งยืนตัวตนจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็ดิ้นเพื่อเป็นไปได้แหละและในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องคว้าเพื่อความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันก็กลายเป็นว่าตัวตนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นทีนี้เพื่อจะเป็นให้เหมาะสมก็ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะก็มีไปเรื่อยๆก็คว้าไปเรื่อยเพื่อให้เหมาะสมแก่ความเป็นของตัวเองก็แสดงว่ามนุษย์ก็ปนปลื้มตัวของตัวเอง แต่ทีนี้ตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นการมองถึงสิ่งที่เราไปกำหนดจึงไปกำหนดเป็นภาพรวมว่าตัวตนแล้วให้มองว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะนี้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าคนทั่วไปนะฮะที่จริงคนทั่วไปจะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนต่อเนื่องแล้วก็สืบต่อกันไปว่าเป็นเช่นนั้นตลอดไปเพราะเราจึงทุกเวลามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากให้เป็นเนี่ยนะฮะแต่เอาก็จริงที่จริงมันก็ความจริงมันก็ซ้อนกันอยู่ในตรงนั้นว่าบางอย่างเราก็อยากให้เปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดีใจแสดงว่าเราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่บางอย่างเราไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราก็เสียใจแต่พอเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเราก็ดีใจนะฮะมันเอาไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ลมเพลลมพัดอะไรประสบกลอยู่เหมือนกันประการต่อไปท่านก็หยิบอายตนะภายนอกขึ้นมาคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะฮะหยิบมาถามด้วยโครงสร้างเดียวกันถามว่ารูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุณีก็ตอบว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ตอบว่าเป็นทุกข์เป็นของเป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวใช่ตนก็บอกไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นการต้องควรไหมที่เธอทั้งหลายจะไปยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราภิกษุณีก็บอกว่าไม่เป็นการสมควรแล้วก็ถามว่าที่เมื่อก่อนทำไมไปคิดอย่างนั้นคือท่านบอกว่าไม่ได้ใช้ปัญญาคำว่าปัญญาตรงนี้เราจะพบบ่อยท่านใช้คำว่าสัมมปัญญาสัมมปัญญายะดัตถบังคือปัญญาที่เห็นชอบตามความจริงตามความจริงที่แท้จริงนะฮะมันเป็นการมองแนววิปัสสนาวิปัสสนาต้องเป็นความจริงที่แท้จริงว่าจริงโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันสาวลึกไปถึงสุดๆของมันเนี่ยคืออะไรและจะมองไปที่จุดนั้นแต่เราจะเห็นว่ามองจากตรงนี้มันก็เกิดแนวต้องย้อนสอนกลับไปที่การมองอารมณ์ของคนคือคนจะมองความสวยงามความเป็นตัวตนเนี่ยโดยเกาะกลุ่มหรือแยกกลุ่มเห็นไหมว่ามองสวยหรือไม่สวยเนี่ยฮะบางทีเรามองหมดสวยหมดเลยหรือไม่สวยหมดเลยหมายความปฏิเสธหมดคว้าหมดนะมันจะเกิดเกลียดทั้งหมดรักทั้งหมดลักษณะอย่างเงี้ยเกลียดทั้งหมดรักทั้งหมดทีนี้บางอย่างมันไม่ใช่อ่ะมันแยกส่วนตรงนั้นสวยตรงนั้นไม่สวยตรงนี้สวยใช่ไหมฮะมันก็ดูว่าเฉลี่ยแล้วว่าสวยมากกว่าไม่สวยก็ชอบถ้าไม่สวยมากกว่าสวยก็ไม่ชอบอันนี้ก็คือลักษณะว่ามองแยกส่วนออกไปแล้วกำหนดด้วยความชอบไม่ชอบเหมือนกันตรงนี้ท่านแยกส่วนออกมาดูก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าท่านแยกส่วนออกมาตลอดแล้วพอไฟเองเมื่อกี้ลองสังเกตท่านแยกส่วนนั่นแหละแยกออกมาเป็นน้ำมันแยกมาเป็นไส้แยกมาเป็นเปลวแยกมาเป็นอะไรแต่ละก็แยกมาเรื่อยๆเพื่อให้ดูว่าองค์รวมของความเป็นไฟเนี่ยมันก็เหมือนกับองค์รวมของชีวิตมันก็เหมือนกับองค์รวมของการทารยตนะที่กลายเป็นชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันก็คืออย่างนี้เหมือนกันจะถามว่าทำไมต้องไปดูไฟด้วยเพราะว่าใจคนมันคว้ามันต้องนึกว่าใจมันคว้าตรงนี้ไม่เที่ยงตรงนี้เที่ยงก็คว้าไปเรื่อยๆเห็นไหมเหมือนกับเราซื้อของในตลาดเราจะคว้าไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่สวยเอาวางไปหาใหม่อันนู้นสวยไม่สวยอีกก็วางอีกคว้าไปเรื่อยๆอย่างเดินหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงใจว่าสวยชอบใจแล้วก็เอาตามทางที่สิ่งนั้นมันก็คือกันนะฮะก็คือของไม่เที่ยงด้วยกันเพราะงั้นแนวตรงนี้จึงเหมือนกันแนวที่ทรงสอนในสติปัฏฐานเห็นไหมสติปัฏฐานที่จริงสอนเรื่องเดียวแต่ว่าใจมันไขว่คว้าหมายความให้ดูที่กายเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะฮะที่จริงดูเหมือนกันพอเราเห็นประกายไม่เที่ยงมันไปคว้าที่เวทนาเห็นไหมคว้าสุขระดับเป็นสวรรค์มนุษย์ไม่เที่ยงแต่สวรรค์เที่ยงเห็นไหมคว้าสวรรค์เลยก็สอนให้เห็นว่าไอ้ตัวเวทนานี่สุขระดับเทวดาก็ไม่เที่ยงสุขระดับพรหมก็ไม่เที่ยงแกก็วิ่งไปหาที่จิตเที่ยงเห็นไหมจิตเที่ยงจิตยังยืนจิตไม่แปรผันจิตดำรงอยู่ตลอดกาลก็กลายเป็นพระเจ้าแกก็วิ่งหาพระเจ้าวิ่งหาพระเจ้าบอกก็สอนให้เห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงแท้อะไรแกก็วิ่งหาธรรมะเพราะงั้นมันก็ต้องกู้ให้ตลอดเลยก็กลายเป็นสัพเพสังขาราเลยสังขารทั้งหลายทั้งปวงเลย แต่ตรงนี้ท่านจะย่อยนะฮะเราจะเห็นว่าค่อยๆทำความเข้าใจอาตมามันเป็นวิธีสอนที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยยุคสมัยนั้นไม่มีหนังสือค่อยๆพูดช้าๆค่อยๆถามไปแต่ละคำแล้วก็สรุปประเด็นนะสรุปประเด็นแล้วก็ตั้งปัญหาถามต่อไปที่สุดนี้ก็คิดตามไปเรื่อยๆก็มาถึงอายตนะภายนอกเสร็จแล้วก็ถามไปที่อะไรอายตนะภายนอกแล้วถามไปที่วิญญาณนะวิญญาณอย่างที่เคยบอกไว้วันก่อนก็วิญญาณถูกเหมือนกันนะฮะหมายความว่าจักขุวิญญาณความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนทางกายถามด้วยโครงสร้างเดียวกันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วในที่สุดก็เห็นคล้อยตามก็สรุปมาจนถึงตอนนี้ก็ท่านก็อุปมาเทียบเคียงให้เห็นตอนนั้นอุปมาเป็นตะเกียงนะฮะอุปมาเป็นต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยท่านก็ชี้ไปทีละอย่างตอนนั้นต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งก็ไม่เที่ยงอะไรแต่อะไรก็ไม่เที่ยงไปเรื่อยๆทั้งหมดของความเป็นต้นไม้เนี่ยท่านแยกทีละส่วนก่อนนะฮะแล้วก็สรุปทั้งต้นว่าเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้ามีใครกล่าวว่าตรงนั้นไม่เที่ยงจริงแต่เงามันเที่ยงนะเธอจะมีความคิดเห็นยังไงก็ตั้งประเด็นว่าเงามันเที่ยงภิกษุณีบอกว่าผิดไม่ถูกเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเงาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับต้นไม้นะเพราะงั้นเมื่อต้นไม้ไม่เที่ยงเงาก็คือต้องไม่เที่ยงเงาก็คือต้องไม่เที่ยงด้วยแล้วก็ในสุก็ยกตัวเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่ารู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขนะฮะตามปกติเราจะติดตรงนี้นะติดที่ทุกข์ที่สุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ถามเหมือนเดิมนะถามเหมือนเดิมเป็นเวทนาความเสวยอารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุณีก็ตอบไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ตอบว่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ในที่สุดก็มาสรุปเนี่ยฮะมาสรุปไปเห็นว่าตัวเวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าผลที่เราสัมผัสเนื่องจากเวทนาพวกสุขพวกทุกข์นี่มันเที่ยงเห็นไหมฮะเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันสืบเนื่องจากเวทนาเป็นของเที่ยงเป็นการถูกต้องไหมภิกษุณีก็บอกว่าไม่ถูกต้องเพราะไอ้นี้ก็คืออาการนะฮะเมื่อตัวมันไม่เที่ยงอาการมันก็ต้องไม่เที่ยงตามไปนั่นแสดงว่าสอนละเอียดมากสอนละเอียดสอนลึกซึ้งมากทีเดียวนะฮะอย่างนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าตอนพระมหินท่านไปเผยแผ่ที่ลังกาท่านต้องการทดสอบพระเทวนามปิยติสะว่าพูดเขารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยพูดธรรมะมันจะยังพูดยากนะถ้าพื้นฐานไม่มีเราพูดยากมากเลยท่านไปตั้งปัญหาถามเรื่องต้นมะม่วงลองสังเกตดีนะคำถามที่ท่านถามนะถามว่าต้นนี้ต้นอะไรบอกต้นมะม่วงถามว่ามีต้นมะม่วงอื่นนอกจากต้นมะม่วงนี้อีกไหมท่านบอกว่ามีเยอะแล้วก็ถามว่านอกจากต้นมะม่วงเราอื่นแล้วยังมีต้นไม้เราอื่นอีกไหมนะท่านก็บอกว่ามีอีกมากมายท่านก็สรุปประเด็นว่านอกจากต้นมะม่วงทั้งหลายและต้นไม้ทั้งหลายแล้วเนี่ยมันมีต้นไม้อย่างอื่นอีกไหมนั่งงงนะนั่งงงลองคิดคำตอบไปดูครับลองคิดคำตอบไปดูพระเจ้าเทวนัมปยดิษฐ์บอกว่ายังมีถามว่าต้นอะไรท่านบอกต้นมะม่วงนี้เห็นไหมว่าต้นมะม่วงนี่ถามต้นแรกนี่ถามครั้งเดียวถามครั้งเดียวครั้งที่สองถามต้นมะม่วงอื่นครั้งที่สามถามต้นไม้ทั้งหลายนอกจากต้นมะม่วงพอครั้งที่สี่นี่ถามเฉพาะต้นมะม่วงเหล่าอื่นกับต้นมะม่วงต้นไม้เหล่าอื่นแต่ไม่ได้พูดถึงต้นมะม่วงต้นแรกนั่นคือแสดงไหวพริบแสดงว่าเป็นคนมีไหวพริบมีปฏิภาณมีการสังเกตและกำหนดข้อความได้กำหนดข้อความได้ตลอดท่านไม่เห็นแต่บอกอุเทศได้เทศได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเทศจึงเทศได้แล้วก็ประดิษฐานศาสนาได้เร็วนะมากนะฮะที่ลังกาบอกพอกับสุวรรณภูมิเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พระอรหันต์ท่านสอนที่จริงก็สอนจากธรรมดานะฮะจากธรรมดาแต่ว่าเราเองไม่ได้เคยสังเกตไม่ได้มองแล้วมันจะย้ายที่เกาะไปเรื่อยตรงนี้ไม่ดีก็เกาะตรงอื่นเกาะตรงอื่นก็ผลท้ายก็คือเกาะอยู่นั่นเองวันก่อนมีลูกศิษย์เป็นเจ้าคุณก็มาคุยที่กุฏิ แล้วก็ต่อคุยกันไปจนถึงไปกันที่โรงพยาบาลแล้วอธิบายเขาฟังบอกว่าคือมันเกิดความคิดจากการไปโรงพยาบาลอันที่จริงมันก็มาแล้วมันคิดมาเรื่อยๆไปโรงพยาบาลเห็นคนมันบงเวงเอ๊ะทำไมคนน้อยอะฮะโรงพยาบาลบอกเดี๋ยวนี้มีคนน้อยคนรักษาน้อยไม่ค่อยมีคนรายได้ลดลงไปเยอะทำให้เราวูบขึ้นมามันเกิดความคิดว่าโอ้ไอ้ความอยากได้ของคนเนี่ยคือต้องการให้คนอื่นเสียหมายความว่าคนต้องป่วยมากเราจึงรวยก็พยายามจะให้คนมันป่วยมากๆเราจะได้รวยนะเราคิดมาเลยมาถึงวัดไอ้วัดก็อยากให้ศพมากๆคืออยากให้คนตายเป็นความโลภที่น่ากลัวแล้วเราก็คิดเรื่อยจากกรมทั้งความคิดตัวนี้ก็มาจนถึงว่าก็พูดมาถึงพระเนี่ยนะฮะยุคนี้เป็นยุคสมณศักดิ์บอกอย่าอยากได้นะสมณศักดิ์ถ้ามาก็มาเลยถ้าไม่มาอย่าก็อย่ามาเพราะอะไรเพราะการเราที่เราอยากได้เนี่ยคืออยากให้เพื่อนตายนะใช่ไหมที่เราอยากได้ที่จริงคืออยากให้เพื่อนตายไม่ใช่เราอยากได้ยศอย่างเดียวแต่ว่ายศอีกคนหนึ่งก็ครองอยู่เพราะงั้นถ้าเราอยากได้ก็คืออยากให้คนนี้ตายความคิดมันแรงแรงขนาดไหนฮะแรงขนาดโบราณที่บอกว่าฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมานั่นเองเห็นไหมคนไม่เคยคิดประเด็นนี้เลยฮะมันเป็นวิหิงสาในคนและเป็นโลภะในของใจมันร้อนกิเลสเกิดขึ้นทีเดียวสององค์สองตัวกิเลสมันร้อนนี่คือความคิดที่มนุษย์ไม่เคยคิดนะไม่เลอะไม่ใช่ไม่เคยคิดคือไม่ค่อยคิดกันเพราะความอยากเหล่านี้ที่จริงมันเป็นมันทำลายตัวเราเลยผลท้ายเราก็ไม่ได้แต่ได้บาปเรียนไหมได้บาปก็คงไม่ได้อยู่แล้วแต่กลายเป็นได้บาปสองอย่างคือได้บาปที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนก็ได้บาปที่เกิดขึ้นจากความโลภคิดต่อไปได้เรื่อยๆนะลองดูคนที่คิดรวยมากๆเนี่ยคือคิดให้คนอื่นจนมากๆเรียนไหมคนรวยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คนจนมากขึ้นเท่านั้นเราก็ผ่านยุคคนรวยมากคนจนมากเลยเห็นไหมคนรวยยิ่งกอบโกยขึ้นมาเท่าไหร่คนจนก็ถูกดูดขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ำเนี่ยไปขังอยู่ในที่ไหนมากก็ที่อื่นมันก็แห้งแล้งนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ก็คิดได้ไปเรื่อยๆนะฮะคิดได้ไปนิพพานได้เลยเรื่องเหล่านี้ที่จริงถ้าเราคิดได้คิดได้แล้วก็คิดแล้วลดกิเลสได้ด้วยนะต้องลดกิเลสได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้เพื่อจะต้องการถ่ายถอนเรื่องเหล่านี้ถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิแต่เราที่มันเกิดตัณหาเกิดมานะเกิดทิฏฐิเพราะเราคิดว่ามันเป็นแล้วยั่งยืนแต่ที่จริงในความเป็นเนี่ยก็คือความตายเห็นไหมในความได้นี่ก็คือความเสียหมายความถ้าเราได้เพิ่มขึ้นหมายความไงหมายความเสียเพิ่มขึ้นมีของให้เสียเพิ่มขึ้นมีของให้เสียเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากได้ก็คือเราไม่อยากเสียเพราะถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องเสียเห็นไหมแล้วในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรเสียอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีอะไรเสียเพราะท่านไม่ได้อะไรและไม่รู้สึกว่าท่านได้ท่านจึงไม่รู้สึกว่าท่านเสียไม่มีตัวตนให้ได้เพราะงั้นไม่มีตัวตนให้เสียไม่มีของที่ท่านรู้สึกว่าได้ท่านจึงไม่มีของที่ท่านรู้สึกว่าเสียเห็นไหมก็ตากลายเป็นเตสังบูปสมุสโกที่ว่าเนี่ยจิตมันสงบระงับในสังขารทั้งหลายเพราะท่านไม่มีของท่านท่านไม่ได้เป็นอะไรแล้วท่านไม่มีตัวตนที่จะต้องไปยึดถือเพราะฉะนั้นไอ้ก็ขับเคลื่อนไปตรงนี้นะหมายความมาพยายามขับเคลื่อนภิกษุณีไปสู่จุดนี้แล้วในที่สุดก็ถามไปที่ตัวเวทนาแล้วก็ยกอุปมาเทียบเคียงเหมือนกับตัวเวทนาตัวเราติดเยอะนะตัวสุขเนี่ยตัวสุขตัวทุกข์เนี่ยเราเกลียดเยอะนะตัวสุขเราก็ติดก็เยอะเลยแล้วก็คว้าก็เยอะเพราะงั้นท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเหมือนกับอะไรล่ะคนฆ่าโคคนฆ่าโคหรือลูกน้องคนฆ่าโคผู้ฉลาดมันชำแหละมันแล่เนื้อโคออกไปแล้วก็แยกส่วนแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาส่วนเหล่านั้นไปกองไว้นะกองไว้แล้วก็เอาหนังนี่ไปหุ้มเอาไว้หนังหุ้มเอาไว้แล้วก็เชือกมัดไว้นะร้อยรัดไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือโคเป็นโคไหมนะภิกษุณีดูที่เป็นโคไหมภิกษุณีบอกไม่ใช่โคนะเพราะสัดส่วนมันถูกแยกออกไปหมดแล้ว นะความเป็นโคจึงหายไปกับการถูกแยกเพราะการเป็นโคมันคือการเกาะกลุ่มของทั้งหมดของตัวโคแต่เมื่อตัวโคถูกผ่าถูกแล่ถูกจำแบกไปแล้วมันก็กลายเป็นไม่มีโคเพราะไอ้ตัวเราก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าเราก็คือที่ประชุมของขันธ์ของธาตุของอายตนะพอท่านถามแยกอายตนะท่านแยกแค่4อย่างนะฮะแยกอายตนะภายในภายนอกวิญญาณแล้วก็เวทนาไม่ได้พูดถึงสภาวะไม่ได้พูดอะไรก็แล้วแต่ท่านจะพูดเรื่องอะไรอย่างที่บอกนะบางทีก็ย่อบางทีก็พิสดารแต่ว่าเมื่อเรามองเป็นสัพเพสังขาราแล้วมันก็คือหมดอะเทศหรือไม่เทศมันก็คือหมดแล้วท่านก็มาสรุปบอกว่าไอ้กองเนี่ยกองเนื้อที่มันถูกคลุมไว้เนี่ยมันก็คือภาพรวมๆของสิ่งที่เราไปยึดติดเอาไว้นะแล้วก็ไอ้ชิ้นเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันก็คือพวกเหมือนกับสังขารทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ามันที่เกาะกลุ่มท่านเรียกว่าเพราะมันมีนันทิท่านใช้คำว่านันทินันทิที่จริงคือกิเลสประเภทโลภะนันทิแปลว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินหมายความว่าไปรู้สึกชอบไปรู้สึกว่าไอ้รูปนั้นสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องก็ชอบเวทนาเป็นของเราเป็นเวทนาเป็นมีในเราก็ชอบเราก็ชังตรงนี้จึงเหมือนกับนันทิที่มันร้อยรัดคือความกำหนัดรวมหน้าความเปิดเปิดมันร้อยรัดทีนี้ไอ้มีดที่จำแหละเนี่ยมีดที่จำแหละที่แล่ท่านใช้คำว่าแล่ด้วยนะฮะหมายความปาดชิ้นบางๆได้ด้วยคือปัญญาที่จำแรกไปจำแรกสิ่งร่างกายออกไปร่างกายที่เป็นตัวเป็นตนเป็นที่ตั้งเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยปัญญามันก็จำแรกจำแหละออกไปเรื่อยๆแล้วก็แล่ออกไปเรื่อยๆออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นปรากฏว่าเป็นกองของอายตนะภายในกองของอายตนะภายนอกกองของวิญญาณกองของเวทนาหาตัวตนไม่เจอหาของเราก็ไม่เจอนะหาความเป็นเราก็ไม่เจอหาความเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่เจอท่านเราสังเกตว่าตัวอย่างตรงนี้พระพุทธเจ้าอุปมาที่มหาสติปัฏฐานอุปมาเดียวกันเลยก็คือใช้โคเนี่ยฮะใช้โคที่เขาจำแหละออกไปเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้นันทิมันเกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นร้อยรัดนะที่จริงเนื้อมันก็อยู่ส่วนเนื้อนะเราเชือกไปรัดมันเองอะเห็นไหมเชือกก็ที่จริงก็อยู่ส่วนเชือกเนื้อมันอยู่ส่วนเนื้อแต่พอดีเราเชือกมันไปรัดครับเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่จะเรียกอายตนะภายในก็ดีภายนอกก็ดีวิญญาณก็ดีเนี่ยแล้วก็เวทนาก็ดีที่จริงมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันอยู่อย่างที่มันอยู่ถ้าใจเราไม่คว้าล่ะเราไม่คว้าว่าเวทนาของเรารูปของเราเสียงของเราล่ะมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นคว้าแล้วมันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เพราะเรารู้สึกของเราใจเราจึงวูบวาบวูบวาบไปกับความเปลี่ยนแปลงของมันเปลี่ยนแปลงของมันเวลาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเราเปลี่ยนแปลงทางที่ดีเราก็ฟูขึ้นพอเปลี่ยนแปลงทางไม่ดีเราก็ฟุบลงแล้วก็ใจมันก็เนี่ยฟูแฟบอยู่อย่างนี้แต่ตรงนี้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดมองเห็นกับมันชัดเจนขึ้นมาได้อาการเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจะรู้จะแยกจิตออกไปสิ่งนี้ต้องตายธรรมดาก็ตายแล้วสิ่งต้องแก่ธรรมดาก็แก่แล้วและในสุดมันก็ตัดใจแค่นั้นเองก็แสดงเรื่อยไปจนถึงโพชฌงค์โพชฌงค์ก็คือสิ่งที่เรากำลังคุยเนี่ยนะฮะแต่ว่าท่านก็แสดงถึงธรรมะคือโพชฌงค์เจ็ดประการหมายความว่าสติการธรรมวิจัยคือการพิจารณาธรรมะสอดส่องธรรมะวิริยะนะฮะคือความเพียรแต่เราเวลาเรียกเนี่ยไม่ได้เรียกท่านจะเรียกเต็มศัพท์เลยว่าสติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมคือสติเรียกเต็มที่ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ท่านทั้งหลายลองจับประเด็นนะที่จริงก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรนะตรงนี้สามคำเนี่ยตรงนี้จะอยู่ทุกแห่งของการปฏิบัติอย่างที่บอกว่าเหมือนกับแม่สีจะอยู่ทุกแห่งของสีทั้งหลายในโลกนี้คุณจะมีกี่สีก็ตามแม่สีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยนั่นคือลักษณะของกุศลธรรมในตัวเป็นเหตุก็เป็นเหตุเป็นอาการก็เป็นอาการเป็นผลก็เป็นผลหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีความเพียรสมบูรณ์สติสมบูรณ์นะฮะปัญญาสมบูรณ์เห็นไหมอยู่มาตลอดกับเราเนี่ยอยู่ตลอดแต่เรามีไม่ค่อยพอใช้แต่นั่นเองฮะจริงแล้วเนี่ยพวกนี้จะอยู่ตลอดเลยเป็นธรรมะสามกลุ่มใหญ่ แต่ละกลุ่มนะท่านลองสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนั้นเป็นสุดยอดของธรรมะทั้งหมดเลยแล้วก็นำไปบรรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมดเห็นไหมวิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรปัญญาโลกัสสมิปัจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติโลกัสสมิจากโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกระดับโลกนะเป็นธรรมะระดับโลกตัวนี้คือหัวใหญ่มันตัวโพชฌงค์เนี่ยนอกจากนั้นเมื่อเราเจริญสมาธิใช้สติสัมปชัญญะความเพียรเจริญสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิดปิติปิติแล้วมันจะเกิดเป็นปัสสัทธิคือสงบปิติพอปิติสงบจิตมันก็เข้าสมาธิพอสมาธิมันก็เดินไปตามระดับฌานมันก็กลายเป็นอุเบกขาก็รวมแล้วเป็นโพชฌงค์7ประการจริงๆเนี่ยท่านเห็นว่าคืออริยสัจอริยสัจเท่าไหร่อริยสัจ5ข้อนะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถามมาอีก3ข้อละ3ข้อมีอยู่แล้วไม่ได้พูดเป็นเสาเข็มอยู่ข้างล่างนะเป็นเสาเข็มอยู่ข้างล่างก็ไม่พูดหรอกฮะคือหมายความถ้าพูดข้างบนก็แสดงข้างล่างนี่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดเหมือนกับเด็กเรียนระดับมหาวิทยาลัยเราไม่พูดระดับล่างเพราะแกเรียนแล้วไม่ต้องมาพูดระดับนั้นเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็แสดงถึงโพชฌงค์ที่บุคคลประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมันจะเพิ่มความเปลี่ยนแปลงทางจิตขึ้นมามันจะเกิดความสงบนะเกิดความสงบแล้วจะเกิดความสงบขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะมีการลดละกิเลสจางคลายกิเลสลงไปเรื่อยๆจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานก็แสดงยาวแสดงช้าๆถามไปทุกข้อนะฮะถามต่อไปทุกข้อถ้าเราดูในพระไตรปิฎกเองเนี่ยจะถามยาวเหยียดไปเรื่อยๆนะนี่ก็ต้องพูดโดยสรุปนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็ถึงเวลาแล้วน้องหญิงกลับไปได้ซึ่งเดี๋ยวเป็นเรื่องแปลกก็กลับจากที่กลับจากฟังเทศแล้วมาฟ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับสั่งให้กลับไปพอกลับไปแล้วก็รับสั่งว่าเวลาเดือนข้างขึ้น14ค่ำข้างขึ้น14ค่ำในคนมองแล้วก็ดูคล้ายๆพระจันทร์เต็มแต่ที่จริงมันไม่เต็มแต่ที่จริงมันไม่เต็มเพราะงั้นภิกษุณีทั้งหลายเหล่านี้ที่ฟังธรรมะจากท่านนันทกะแล้วรู้สึกชื่นชมเนี่ยคล้ายๆจะเต็มแต่ที่จริงไม่เต็มคือยังไม่ได้บรรลุอะไรไปใหม่นันทกะไปใหม่พรุ่งนี้เทศใหม่เทศอย่างเดิมไปเทศใหม่ไปถึงก็เทศมึงก็ปี้มาเลยนะฮะก็ปี้มาเลยเทศอีกชุดหนึ่งภิกษุณีเหล่านั้นฟังแล้วทีนี้เพลิดเพลินชื่นชมยินดีในภาษิตก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญคือใครจะเห็นว่าเต็มหรือไม่เต็มแต่ที่จริงมันเต็มนะที่จริงมันเต็มคือปุณณมีมันเต็มเพราะภิกษุณีทั้งหลายเหล่านี้ได้ฟังธรรมะจากนันทกะรอบสองเหมือนกับทุกคำเลยนะเทศนะเหมือนกับทุกคำเลยแบบก็ปี้กันไปเลยบรรลุมรรคผลยังต่ำสุดเป็นพระโสดาบันนะต่ำสุดเป็นพระโสดาบันจะเกิดไม่จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติภิกษุณีตั้ง500นะฮะแล้วก็ยังสูงเป็นพระอรหันต์ทีนี้มันก็มาถึงปัญหาที่เรานึกว่าที่พระอรหันต์ทำไมไม่รับเวทเนี่ยนะฮะทำไมไม่เอางานตรงนี้มันก็เกิดย้อนภูมิหลังเราจะเห็นภูมิหลังตรงนี้มีความต้องการมากหลายเรื่องเลยแล้วหลายเรื่องก็ทำให้เราคิดต่อไปได้อีกตั้งหลายเรื่องนะฮะพระนันทกะกับพวกภิกษุณีเหล่านี้นะมันเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วก็มีบางยุคบางสมัยที่ท่านเป็นพระราชาและพวกนี้เป็นสนมท่านก็รู้ว่าทีนี้ท่านก็ไม่กล้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่ระลึกชาติได้ไม่จะมีเฉพาะท่านพอภิกษุเราอื่นพระอริยะเราอื่นระลึกชาติได้นันทกะยังเดียวพกพาสนมอยู่เลยท่านก็ไม่ไหวท่านก็มีความรู้สึกอะไรของท่านเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่งอ่ะไม่อยากจะไปยุ่งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นว่าคนอื่นสอนไม่ได้หรอกพอเห็นนันทกะนี่ไอ้ปุเพสานิวาสคือการอยู่ร่วมกันมาในการก่อนด้วยความเป็นมิตรด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นญาติมันผ่านภพชาติมันจะเกิดความประทับใจเลยจะนิ่งพอพระนันทกะพูดนี่จะนิ่งแล้วเราจะเห็นบรรยากาศจากกันเองมาอนุกรณ์น้องหญิงวันนี้มีเรื่องจะคุยกันนะแล้วต้องถามปัญหานะ ถ้าถามตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบเพราะงั้นถามว่าสร้างบารมีอะไรมาก็บอกว่าในอดีตการนานไกลนะคนเหล่านี้ที่จริงก็เป็นพวกทาสพวกทาสีแล้วนางประชาบดีองค์ปัจจุบันในแต่องค์นั้นนะฮะประชาบดีเองที่จริงก็คือสมัยชาตินั้นนะฮะเป็นหัวหน้าพันยาของทาสก็แสดงมีฐานะยากจนแล้วก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้า5รูปถึงเวลาเข้าพรรษาพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยพระเนี่ยนะทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์เนี่ยมันมีวินัยนะฮะมันมีกฎเกณฑ์นะพระปัจเจกพุทธเจ้าที่จริงไม่มีใครไปบัญญัติคุมท่านหรอกเพียงแต่ว่ารู้ถ้าจำพรรษาต้องมีที่นอนปิดบังได้นะฮะมุงบังมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้มันมีปัญหาเรื่องอากาศนะมันฤดูฝนอ่ะมีปัญหาอากาศปัญหาทางสุขภาพทั้งหลายเพราะงั้นต้องอยู่ในสถานที่เหล่านั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่ถ้ำอยู่ได้นะนอกพรรษาแต่ท่านในพรรษาอยู่ไม่ได้ผิดวินัยนะผิดวินัยเพราะงั้นท่านก็ไปบ้านของเศรษฐีวังของพระราชาเพื่อขอบิณฑบาตแต่กระต๊อบเล็กๆนะฮะแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสก็ตอนย้อนกลับมาก็เจอพวกทัสสีเนี่ยพวกทัสสีโดยเฉพาะหัวหน้าก็สอบถามทราบความแล้วแกก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่ว่าคนใหญ่คนโตแต่นั้นทำได้คนจนๆก็ทำได้เพราะงั้นดิฉันอาราธนาพระคุณเจ้าพรุ่งนี้รับบาตรที่บ้านรับบาตรที่บ้านแต่แกก็ไปหาพวกพวกก็มีวิธีชักชวนแล้วก็กั้งขู่ด้วยก็กั้งขู่ด้วยนะฮะใกล้ๆกับบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องทำลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องมาช่วยกันไปหาทัพพระสัมภาระหาไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยมาช่วยกันสร้างกุฏิห้าหลังนะแล้วก็แต่ละคนก็ช่วยตนุบำรุงพระปฏิเจกพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา3เดือนนะฮะตลอดระยะเวลา3เดือนเพราะงั้นก็บำรุงพระปฏิเจกพุทธเจ้าด้วยปัจจัย4ตลอดระยะเวลา3เดือนแล้วก็ต่อมาพอออกพรรษาเนี่ยมันก็คล้ายๆกฐินเนี่ยนะแต่หมายความว่าใครมีผ้าอะไรจะมาถวายพระมาถวายคนมันครอบครัวมันตั้ง 4-500 ก็เลยผ้าเลยเยอะเลยอะไรเยอะท่านเหล่านี้ก็ตัดเป็นบริขารครบไปนะฮะครบชุดของบริขารก็ถวายพระปฏิเจกพุทธเจ้าแล้วก็ถวายแล้วก็พระปฏิเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาทีนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านได้สืบเนื่องมาจากตรงนั้นแหละมันกระทำให้สัมผัสผลของบุญคือความสุขความเจริญความเปลี่ยนแปลงฐานะเศรษฐกิจสถานะทางสังคมเจริญของท่านมันได้ขึ้นมาเรื่อยกระทำให้ท่านกระตือรือร้นก็ทำบุญเรื่อยๆไอ้ตัวหัวหน้าใหญ่ก็มาคุมลูกน้องวันนี้เห็นไหมเพราะเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นจึงเกิดอย่างนี้เพราะว่าคนนั้นก็กระตือรือร้นทำบุญไปก็เพิ่มบุญก็ทำให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตลอดการยาวนานแล้วก็ผูกพันกันแบบอะไรล่ะแบบปุเพสันนิวาสคืออยู่ร่วมกันมาในการก่อนโดยอะไรโดยพื้นฐานที่เคยล่าความว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันเสียสละคือจาคะเสมอกันและปัญญาเสมอกันคนเหล่านี้ก็เที่ยวต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาโดยลำดับเป็นอะไรเนี่ยเป็นสามีเป็นปัญญาเป็นญาติคือหมายความว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยเกี่ยวข้องกันตลอดระยะเวลาเลยพอมาถึงชาติปัจจุบันเนี่ยชาติปัจจุบันผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมาเกิดเป็นลูกพระอิสยชนในเนี่ยในเทวทหะในกบิลพัสดในบริเวณแถบนี้แล้วก็พวกผู้ชายก็เหมือนกันพวกผู้ชายก็มาเกิดเป็นราชสกุลโกริยะสักยะมันก็นึกถึงพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งนะฮะพระสูตรหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังที่ว่าตอนพระญาติทะเลาะแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีแล้วก็พระเจ้าเสด็จไปโปรดระงับกรณีพิพาทพระญาติเหล่านั้นก็สำนึกคุณแต่สำนึกคุณจริงๆมันก็ซ้อนกันนะฮะหมายความว่าคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือคนที่ให้สัตว์ปฏิญาณเอาไว้ถวายตัวเป็นค่ารองบาทเจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติแล้วก็เดินด้วยพระบาทเจ็ดเก้ามันโยงกันเป็นแถวมานะฮะนี่คือเราจะเห็นว่าพอเราอ่านเราศึกษาแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนมันจะยันกันตลอดระยะเวลาเลยนะฮะ แล้วเรื่องนั้นว่าคือเรื่องนั้นคือเรื่องจริงมันไม่ใช่ปรากฏเฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะปรากฏอยู่หลายแห่งแล้วก็ปรากฏยันกันเป็นตอนแล้วก็ดึงก็หากันตลอดตอนนั้นแหละก็มีราชกุมารฝ่ายโกริยะ500นะฮะแล้วก็ฝ่ายโกริยะ250ฝ่ายสักยะ250ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นำไปที่ป่าหมาวันหมาวันนี้คือป่าหมาวันเนี่ยมันอยู่สองแห่งท่านจะเรียกมหาวันเอที่จริงคือป่าหมาวันหมาวันมันก็ป่าแล้ววันมันก็ป่าแต่ว่าภาษามันกลอนยังไงเจ้าคนนั่นคือเราเรียกว่าป่าหมาวันเป็นคำที่ซ้ำนะฮะเป็นคำที่ซ้ำก็พระเจ้าไปประทับที่ป่าหมาวันที่กรุงราชคฤห์เป็นป่าใหญ่ต้นไม้เขามีเรียกว่าเป็นป่าที่ภัยสาลีเป็นป่าปลูกนะฮะเป็นป่าปลูกที่นี้เป็นป่าดงดิบเป็นป่าธรรมชาติแสดงว่าสมัยโบราณก้าวหน้านะฮะมีการปลูกป่ากันแล้วปลูกป่าจนป่าเป็นมหาวันป่าขนาดใหญ่แล้วก็นำท่านเหล่านี้ไปพระเจ้าก็แสดงธรรมะในรวบยอดไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะหมายความว่าแสดงธรรมะเป็นการปรับพื้นฐานไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้จากบารมีตัวเนี้ยเห็นไหมฮะบารมีตัวเนี้ยมันเกิดมันหนุนขึ้นก็ทำให้ท่านเหล่านั้นมีพื้นฐานพร้อมแล้วพระเจ้าก็เรียกมาสอนกรรมฐานที่ลงก็ส่งไปเจริญกรรมฐานในป่าหมาวันแยกย้ายกันไปก็เรียกมาสอนทีละองค์นะไม่ใช่เล่นนะเรียกมาทีละองค์เอ๊ะกรรมฐานก็บอกกรรมฐานสมถะกรรมฐาน40นะฮะวิปัสสนากรรมฐานถ้าเกาะกลุ่มก็เป็น6ถ้าย่อยก็เป็น71 72ข้อเอามาจากไหนสอนมันเป็นวิธีธรรมะมันไม่มีอะไรมากแหละแต่ว่าวิธีที่จะสอนที่จะปฏิบัติมองมุมไหนแล้วคุณจะเห็นชัดจากมุมไหนล่ะคุณก็มองมุมนั้นแหละแต่ที่จริงก็คือเรื่องเดียวกันในสุดท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไปตามลำดับที่ส่งไปแล้วมันก็ตรงนี้ได้บอกถึงสภาพจิตของผู้บรรลุธรรมซึ่งก็กลายเป็นโครงสร้างที่เราเทียบเคียงกับเรานะว่าเรามีธรรมะพอหรือเปล่านะธรรมะบางทีเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ที่จิตเรามันพิสูจน์ที่ตัวกระทบมันพิสูจน์ที่ตัวอารมณ์มากระทบว่าเรามีธรรมะหรือเปล่าเนี่ยที่เราว่ามีธรรมะมันมีธรรมะหรือเปล่าบางคนสอนเรื่องต้องเสียสละต้องละต้องวางไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งลองขอของแล้วหดมือทันทีเลยนี่แสดงไม่แน่จริงไงเนี่ยเห็นไหมก็แสดงไม่มีธรรมะจริงธรรมะคือการเสียสละนี่ไม่มีจริงตัวเนี้ยมันเกิดพิสูจน์จากข้างนอกด้วยแนวตัวนี้คือแนวอะไรอ่ะแนวที่แสดงไว้ในมงคลสูตรตอนสุดท้ายที่เราได้ยินเนี่ยนะพุทธสโลกธรรมเมหิจิตังยัตตนกรรมปจิโสกังวิรจังเขมังหมายความว่าจิตที่กระทบอารมณ์จากข้างนอกดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะท่านไม่รู้สึกว่าเป็นของท่านเห็นไหมฮะก็กลับไปที่เดิมเนี่ยกลับไปที่เดิมว่าท่านไม่มีความรู้สึกไม่จะเป็นของท่านแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีตัวตนอะไรที่จะไปยึดถือเพราะงั้นทั้งหมดมันก็สักแต่ว่าธรรมะล้วนๆเป็นกระบวนการธรรมชาติมันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะงั้นมันเหมือนกับเวลานะครับมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันมาอย่างที่มันมามันก็ไปอย่างที่มันไปอ่ะเราก็ใช้ประโยชน์จากมันเท่านั้นเองเราไปหยุดอะไรเราทำอะไรไม่ได้ดังนั้นท่านจึงไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นจากปัญญาที่ท่านประจักษ์แล้วถ้าความบริสุทธิ์ที่สัมผัสจากปัญญาที่ทำให้ใจบริสุทธิ์มันเกิดสงบเกิดสุขมันเกิดปีติประโมทมันก็ต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ท่านเป็นต้องการได้อย่างที่ท่านได้ถ้าก็เกิดกรุณาเห็นไหมฮะเกิดกรุณาก็เที่ยวจาริกสั่งสอนคนตลอดไปนะเราลองสังเกตนะยุคแรก60รูปหายจ่อยเลยนะมาพยายามตามมาเจอตรง3รูปเอง60รูปที่ส่งไปคราวนั้นนะเจอตรง3รูปแต่นั่นเองเจอพระอัสสชิเจอพระยาโกณฑัญญะเจอพระกบปฏิพวกพยาศะ60รูปไม่ใช่55รูปนี้หายเลยไม่รู้ไปทำอะไรที่ไหนแล้วไม่มีอะไรจดจารึกไปไม่ได้เจอเลยพวกพระยศะเหลือรูปเดียวคือพระกวางปฏิได้ยินชื่อพระกวางปฏิ นอกนั้นวิมาลสุภาหกปุณณชิเนี่ยไม่ได้หนีแล้วกลุ่มพระปัญญวัคคีย์ก็เจออยู่สองรูปไม่เคยเจอหรือแสดงว่าท่านไปแบบผู้กลุ่มคือไม่ได้คิดถึงตัวเองไงคิดตัวเองก็ทำไปเรื่อยสอนคนไปเรื่อยไปที่ไหนมีคนจะช่วยโปรดท่านก็ไปกันท่านเรื่อยแล้วก็ไม่มีจดจารึกอะไรไว้คนรุ่นหลังทำสังฆทานจึงไม่มีเรื่องท่านเหล่านี้เอาไว้คือนี้ก็คือท่านตรงนี้ท่านที่เป็นอดีตพวกคนทาสเป็นผู้รับใช้แล้วก็ทำงานในป่านะเป็นผู้รับใช้ไม่แน่ไม่ใช่รับใช้ที่บ้านมันคล้ายๆกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับคนที่ไปรักษาผลประโยชน์ในความว่าป่าเนี่ยแล้วก็ตัดอะไรแก้วของส่งเจ้าของป่าเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รับใช้ที่บ้านรับใช้ที่บ้านเพราะงั้นก็ตั้งบ้านเป็นคุ้มเป็นสัตว์เป็นส่วนกันจะอยู่ในป่าแล้วก็เก็บเกี่ยวผลไม้ต่างๆอะไรแต่ผลประโยชน์ต่างๆก็มามอบให้เจ้าของเขาต่อมาเมื่อท่านเหล่านี้บวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วพระนันทกะเองเนี่ยคือหัวหน้าชุดนี้หัวหน้าชุดนี้ทีนี้ในชุดนี้แหละมันก็มาเจอกันก็เป็นสามีภรรยากันพวกเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะพวกพระ500ราชกุมาร500ก็คือราชกุมารี500เนี่ยก็จับคู่เป็นสามีภรรยากันพอพวกนี้ออกบวชแล้วพวกนี้ก็คือนึกออกไหมพวกนี้ที่ตามนางไปพระประชาบดีโคตมีไป500นะฮะที่ตามไปแล้วก็เดินทางไปพบพระพุทธเจ้าเท้าเปล่าไปเลยเนี่ยชุดเนี้ยแล้วก็ที่จริงก็คือพระญาติของพุทธเจ้าแต่ถามว่าทำไมไม่สอนเองพระเจ้าไม่สอนเองพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันการวางตัวคนเหมาะสมกับงานเนี่ยมันต้องศึกษาพื้นฐานของเขาทั้งสองฝ่ายเพราะงั้นท่านก็มองเห็นว่าคนที่สอนได้ดีที่สุดคือพระนันทกะแล้วทำไมปัญหาว่าทำไมพระนันทกะจึงสอนระดับนี้จึงสอนระดับพรวดเดียวขึ้นวิปัสสนาเพราะพวกนี้สร้างบารมีมาระดับเดียวกันเห็นไหมฮะสร้างบารมีใกล้เคียงกันไม่ใช่ธรรมดานะฮะสร้างบารมีมาใกล้เคียงกันตลอดพระนันทกะก็บรรลุธรรมะในแนวนี้บรรลุมรรคผลด้วยแนววิปัสสนาเพราะฉะนั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็จึงสอนในแนววิปัสสนาปัญหาสำคัญที่เราจะเห็นว่าแนวอิทธิบาทถ้าลองสังเกตเนี่ยแนวอิทธิบาทนะฮะหมายความว่าตัวฉันทะเนี่ยมันต้องพอใจในธรรมพอใจในคนพอใจในบรรยากาศพอใจสภาพแวดล้อมพอใจอากาศอะไรแต่มันพอใจเยอะเลยถ้าเกิดมันมีสักอย่างไม่เอาแล้วนะอะไรพร้อมหมดเลยอากาศอ้าวไม่เอาแล้วเห็นไหมใจปฏิเสธเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยมันจึงมีการปรับบรรยากาศตลอดเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีความลึกซึ้งมากพอพระนันทกะท่านไปสอนเนี่ยพอเห็นปั๊บท่านเห็นปั๊บคนนั้นก็ดีใจอ่ะมันก็พลาดกันมานานแล้วคนนั้นมันยังเป็นปุถุชนอยู่นะแต่ว่านี่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ดีใจพอดีใจมาก็ท่านก็เป็นผู้นำอยู่ก่อนแล้วเห็นไหมท่านเป็นผู้นำอยู่ก่อนแล้วเพราะงั้นเมื่อท่านมาแสดงเนี่ยคนเหล่านี้พร้อมความพร้อมในการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่งั้นมันจะเดินไม่ได้แล้วเขาต้องยอมรับในผู้พูดด้วยนี่ก็คือวิธีการจัดการของท่านเหล่านั้นมันไปดึงเอาภูมิหลังขึ้นมาดึงเอาภูมิหลังของคนมาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ถามว่าแนวใหม่ไหมที่จริงไม่ได้ใหม่นะแนวตรงนี้ตลอดแหละเพียงแต่ว่าบางแห่งท่านไม่เล่าไว้ในตรงนั้นนะฮะไปเล่าไว้ในที่อื่นเราจะลองสังเกตว่าธรรมะทำไมกับองค์นี้สอนอย่างนี้องค์นี้สอนอย่างนี้องค์นี้สอนอย่างนี้เพราะแต่ละท่านมีพื้นฐานเท่าไหร่แต่ละฐานมีพื้นแต่ละท่านมีพื้นฐานแตกต่างกันออกมาทำไมพระยัสสะไปเห็นสาวเป็นศพได้เรื่องใหญ่เลยนะทำไมคนดีๆคนปกติธรรมดาตอนหัวค่ำยังเป็นคนอยู่เนี่ยนะดึกๆนอนหลับเรามองเป็นศพหมดเลยทำไมเป็นศพได้นั่นคือก็เรียกว่าบารมีมันแก่รอบบารมีมันแก่กล้ามันเห็นตามความจริงบารมีก็คือปัญญาเป็นตัวนำนะปัญญาเป็นตัวนำที่เราพูดเรื่องบารมีสิบทัศน์อะไรต่ออะไรลองสังเกตนะบารมีสิบทัศน์เนี่ยบารมีหลักจริงๆคือทานศีลเนคขมะปัญญาและจริงๆก็คือทานศีลปัญญาเนคขมะนั้นเป็นภาคแสดงของทานศีลปัญญาเท่านั้นเองหมายความในความเป็นเนคขมะคือการออกบวชมันก็คือการเจริญทานศีลปัญญา และส่วนอีก6ข้อนั้นนะฮะต้องใช้ทุกเรื่องนั่นแหละเขาเรียกอุปการะบารมีเพราะบารมีหลักมันก็มีแค่ตัวปัญญาเป็นตัวหลักมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับกิเลสเนี่ยมีอวิชชาเป็นตัวหลักเพราะในบารมีคือตัวขจัดกิเลสเมื่อวิชาเป็นผู้นำด้านนั้นปัญญาก็เป็นผู้นำด้านนี้วิชาก็เป็นผู้นำด้านนี้ก็เพื่อทำลายอวิชชาคำสอนอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับพระยสะแต่ทำไมล่ะท่านเป็นกระว่าพระเจ้าก็ตายขึ้นไปปรับพื้นฐานขึ้นไปแล้วก็ไปพูดเรื่องโทษของกามทีหลังนะหลังจากจิตใจท่านก้าวเดินตามทันไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆพูดค่อยๆแกะไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จบลงด้วยบรรลุมรรคผลนะฮะเราจะเห็นว่าพระยสะซ้ำเหมือนกันนะเทศสองรอบเหมือนกันพวกภิกษุณีเหล่านี้ก็เทศสองรอบหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องพระยามิลินกับพระนาคเกษนเดี๋ยวนะแนวอย่างนั้นเหมือนกันทำไมล่ะทำไมพระอรหันต์นึงเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาขนาดนั้นตอบไม่ได้หรือตอบได้นะแต่พระยามิลินแกไม่ยอมแกไม่ยอมนะแล้วแกกวนไม่ใช่เล่นนะพระยามิลินแกซักปัญหานี่นะแกถามพระอายุบาลเป็นพระผู้เฒ่าอายุตั้ง120ถามมาบวชทำอะไรอายุบาลบอกว่าโดยหลักแล้วก็คือบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานถามว่าเป็นคารวาสเนี่ยทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้เหรอก็เป็นได้อ้าวเป็นได้แล้วบวชทำอะไรเสียเวลาเปล่าๆนี่แสดงว่าท่านทำบาปมานี่ต้องบวชนี่ชาติก่อนในทำบาปก็ไปโจรปล้นฆ่าชาวบ้านเนี่ยเผาบ้านเผาเรือนชาวบ้านเดี๋ยวนี้เกิดมากรรมตุกชดใช้บ้านโดยไม่มีจะอยู่จะนอนตรงโคนไม้กันข้าวก็มีจะกินจะขอก็กินโอ้ก็เล่นแรงไงแกไม่ยอมอ่ะก็คนอื่นแกไม่ยอมแต่พอเห็นพระนาคเกษนซึ่งเป็นพระหนุ่มเด็กอายุ25ปีเองตัวสั่นเลยตัวสั่นเหงื่อแตกเลยไปเห็นอันนั้นคือมันเป็นคู่ปรับกันอะไรเหมือนกับงูอะไรนะกับเชือกกล้วยงูกับเชือกกล้วยงูเหลือมอ่ะฮะงูเหลือมกับเชือกกล้วยอันนั้นคือเห็นปั๊บแล้วมันก็แพ้ทางกันก็เรียกว่าแพ้ทางกันทำให้พระนันทกะไปเทศซึ่งเราจะเห็นว่าได้จริงพระอานนท์ก็อยู่นะใครก็อยู่พระพุทธเจ้าก็อยู่พระเจ้าก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าไม่เทศเพื่อเป็นการให้ทำงานในสายที่ตัวเองถนัดแล้วก็จะเกิดประโยชน์ปัญหาที่น่าสังเกตลึกซึ้งขึ้นไปตรง3ประเด็นนี่ตรง3ประเด็นประเด็นต่อไปเนี่ยคือว่าตัวนันทิกับปัญญาที่ท่านว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้คือเรื่องใหญ่โลกนี่ที่มันเกิดเป็นปัญหาตรงนี้หมายความว่านันทิเรามากปัญญาเราน้อยเห็นไหมความอยากเรามากแต่ปัญญาเราน้อยเดี๋ยวนี้มันมีระบบขายตรงก็แบบแชร์แม่ชะม้อยแบบแชร์นกแก้วเห็นไหมพวกขายตรงทั้งหลายเนี่ยขายตรงทั้งหลายแบบนี้พระเองบางวัดก็เรียกอะไรชนตัวเลยเห็นไหมฮะก็คือขายตรงเป็นระบบขายตรงระบบขายตรงมันประกบคนต่อคนว่าใครสติปัญญาดีกว่าเห็นไหมเขาฝึกมาเราไม่ได้ฝึกเห็นไหมเขาฝึกมาเราไม่ได้ฝึกเขามีวิธีโน้มน้าวด้วยวิธีการต่างๆทั้งขู่ทั้งปลอบทั้งหลอกทั้งลวงว่าเลยแล้วผลท้ายเนี่ยเราก็ต้องซื้อผ่อนส่งเห็นไหมระบบผ่อนส่งเนี่ยมันจะครอบคลุมสังคมไทยไปอีกตั้งนานเราแก้ปัญหาตรงเนี้ยปัญหาไม่ใช่ไอ้เมฟเราจริงปัญหาเนี่ยปัญหาที่เราเป็นหนี้เป็นสินก็เนี่ยยังต้องแก้แล้วแก้รุกทางขายตรงนะเพราะขายตรงอย่าลืมว่าเขาเตรียมตัวเราไม่ได้เตรียมตัวเห็นไหมฮะข้อมูลเนี่ยเขาเพียบเลยเราไม่มีข้อมูลแล้วคนเรานี่ต้องขาดแคลนนะต้องขาดแคลนเขาก็ต้องศึกษาเราขาดแคลนหน่อยแต่เนี่ยมีค่านิยมอะไรต่ออะไรบางทีมันเป็นเรื่องค่านิยมเห็นไหมโทรศัพท์มือถือนี่คนจะน่าเปลี่ยนชุดก็ไม่มีอะไรค่านิยมเอาคนบางคนพกบทเลยสามอย่างเลยรุงรังไปหมดเลยนั่นก็คือแนวที่เราจะเห็นว่าเป็นแนวที่เรามีมันเพิ่มฉันทราคะคือเพิ่มความพอใจในสิ่งนั้นด้วยการกระตุ้นจากข้างนอกกระตุ้นเรื่อยกระตุ้นเรื่อยปัญญาเราไม่ได้สร้างเห็นไหมปัญญาเราไม่ได้เพิ่มขึ้นเราไม่ได้มีระบบความคิดการที่จะหาความรู้ความเข้าใจนะในเรื่องเหล่านั้นพอรถแรกแจกแถมขึ้นมาไอ้นันที่ราคาตัวมันเยอะอยู่แล้วนะฮะราไอ้นันที่ก็คือความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีความต้องการเนี่ยมันเยอะอยู่แล้ว แล้วก็เพิ่มทุกวันเพราะงั้นปัญญามันก็น้อยลงทุกวันแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นที่ตั้งราคาสูงๆไว้แล้วก็บอกมาลดขึ้นราคาเราก็เฮโลซาลาฟากันไปซื้อคนนี้ก็คือแนวทั้งหลายที่มันมีปัญหามากเวลานี้มันก้าวหน้าจนถึงว่าฎีกาพระฎีกาตามวัดเนี่ยเล่นใบแบบไดเรกเซนเลยนะพุ่งก็หาตัวคนเลยเป็นเรื่องน่ากลัวนะฮะเวลานี้เป็นน่ากลัววันก่อนมาได้มาแผ่นโอ้มานั่งอ่านโอ้ยตายแล้วเมื่อวานก็นั่งคุยกันหลายรอบผมมันอันตรายนะตอนเวลาเนี้ยมันไปกันใหญ่แล้วฮะไปกันใหญ่แล้วคือห่วงลูกโซ่คือเหมือนกันหมดเราไม่ได้แยกใครเป็นจริงๆมาเรื่องเดียวกันทั้งหมดอ่ะหมายความคือกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ต้องการได้ผลประโยชน์จากเราเลยใช้วิธีการเท่านั้นเองนะใช้วิธีการในการสื่อและผลสุดท้ายคือเราจ่ายเขาได้นะแน่นอนที่สุดก็สรุปลงแล้วคือเราจ่ายเขาได้แล้วเราก็จ่ายตลอดนะเราก็จ่ายตลอดประโยชน์จะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็ไม่รู้แต่เราก็จ่ายไปแล้วนั่นคือนันชิมากปัญญาน้อยเพราะงั้นจะต้องพัฒนาปัญญาไปแยกสัดส่วนไอ้เนื้อแต่ละชิ้นมันไม่ใช่โคแล้วแล้วก็มองไปที่ตัวประโยชน์ตัวนันชิที่ตัวกระตุ้นนี่พระเจ้ายกเนื้อที่ดีๆเนื้อที่คนต้องการนะยกไอ้ไม่ใช่พระนันทกะเนี่ยท่านยกเนื้อแต่ละชิ้นขึ้นมาเพราะงั้นทำยังไงจึงจะพัฒนาปัญญาขึ้นไปทีนี้แนวของการสอนนะฮะเราจะเห็นว่าแนวการสร้างบรรยากาศแนวการสร้างบรรยากาศแนวการคุยกันแนวการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเนี่ยที่จริงเป็นแนวที่ดีแต่ว่าโครงสร้างสังคมเนี่ยมันไม่ค่อยให้นะเพราะมันจะจำกัดโดยเงื่อนเวลาต่างๆว่าเวลาจากนั้นทำนั้นเวลาจากนั้นทำนั้นไปนั่งคุยเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ที่จริงแนวก็เรียกว่าแนวสื่อสองทางนะฮะหมายความว่ามีการอธิบายแล้วก็มีการซักถามหรือเขาจะแสดงความคิดความเห็นเพื่อเสริมเติมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยกันประเด็นสำคัญในการคิดคือความละเมียดละไมนะฮะเราจะเห็นว่าการสังเกตการใช้ถ้อยคำแล้วการความต่อเนื่องแล้วมาสรุปความเข้าใจนะการอุปมาไฟก็ดีอุปมาต้นไม้ก็ดีนะอุปมาเนื้อโคก็ดีนะคือหมายความว่าคนจะต้องคิดตามไปเรื่อยๆแล้วก็มองส่วนย่อยๆมาแล้วก็สรุปความเหมือนกันของสิ่งทั้งหลายมองจากจุดที่สัมผัสไปหาจุดไม่สัมผัสเห็นไหมฮะเงาเนี่ยไม่ใช่จุดสัมผัสใช่ไหมแล้วก็จุดไม่ได้นำเสนอพูดเรื่องอื่นแต่เสร็จแล้วว่าเงานี่มันเที่ยงมันก็ต้องวินิจฉัยว่าไอ้เมื่อตรงนี้ไม่เที่ยงนี่ตรงนี้เที่ยงด้วยเหรอเห็นไหมฮะนี่ก็คือลักษณะที่คนฟังจะได้รับประโยชน์จะมีความต่อเนื่องต้องตั้งใจตามอย่างนี้คำบางคำมันมีคำว่าได้กับไม่อย่างเดียวนั่นเองนะคำมันมีอยู่สองคำนั่นเองแต่มันพลิกไปนิดเดียวแล้วเราเกิดขาดการสังเกตมันก็จะเกิดความสับสนแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้แสดงถึงความสม่ำเสมอของภูมิปัญญานะฮะภูมิปัญญาที่ภิกษุณีเหล่านั้นท่านได้สะสมมาและอีกแนวหนึ่งที่น่าสังเกตคือแนวโครงสร้างของการขององค์กรสงฆ์องค์กรสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับภิกษุณีว่าทำไมภิกษุณีจึงสืบต่อมาไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาในตัวตนของความเป็นภิกษุณีเองเนี่ยเป็นปัญหาหลักนะเป็นปัญหาหลักที่แล้วก็ยุคสมัยเนี่ยฮะเป็นเงื่อนไขที่ไปซ้ำเติมปัญหาตรงนั้นยุคสมัยว่าสังคมสมัยนั้นมันเป็นสังคมอีกลักษณะอย่างหนึ่งแล้วก็ความปลอดภัยสภาพสังคมไม่ใช่เหมือนกับบ้านเรานะบ้านเราทุกวันก็เสี่ยงแล้วนะคนจะไปไหนมาไหนก็เสี่ยงเหลือเกินนะแต่สมัยนั้นมันก็เสี่ยงเยอะนะเสี่ยงเยอะสังคมอารยันสังคมอินเดียสมัยนั้นก็เสี่ยงเยอะภิกษุณีเราถูกประทุษร้ายนี่เยอะแยะไปหมดเลยตอนไปไหนมาไปกลุ่มอย่างเงี้ยเกาะกลุ่มอย่างเงี้ยเพราะเกาะกลุ่มอย่าลืมนะปัญหาเรื่องที่พักปัญหาเรื่องอาหารปัญหาเรื่องน้ำท่าปัญหาเรื่องอูมันสารพัดเลยบิณฑบาตยังไงไปทีนึงตั้ง500เห็นไหมกินที่ไหนล่ะนั่นคือปัญหาทั้งหลายเลยปัญหามันก็สร้างปัญหาสร้างปัญหาสร้างปัญหาเพราะมันเริ่มที่ปัญหาแล้วปัญหาตรงนี้ถามมาเริ่มที่ไหนเริ่มที่ไหนก็ได้เห็นไหมตรงนี้เราเริ่มที่เศรษฐกิจเวลานี้มาปัญหาสังคมแล้วมาปัญหาอาชญากรรมแล้วต่อไปจะเป็นปัญหาทางการเมือง ั่นคือเริ่มจากเริ่มไหนไม่ต้องการปัญหามันจะกระทบชิงกันทั้งหมดเลยนี่คือพอเราเริ่มในทางความเข้าใจเห็นไหมเริ่มความเข้าใจที่อายตนะภายนอกก่อนอายตนะภายในก่อนก็เข้าใจอายตนะภายนอกเข้าใจอายตนะภายนอกภายในภายนอกก็เข้าใจวิญญาณซึ่งมันต่อกันกับอายตนะภายในภายนอกเมื่อเข้าใจวิญญาณก็เข้าใจตัวเวทนาทีนี้ไฟก็ดีนะฮะไฟก็ดีลองสังเกตว่าไฟเนี่ยมันรวมกลุ่มเหมือนกับตัวเราที่รวมกลุ่มต้นไม้ก็รวมกลุ่มเหมือนกับตัวเราที่รวมกลุ่มหรือเหมือนกับไฟที่รวมกลุ่มแล้วตลอดถึงโคเมื่อก่อนมันก็เป็นตัวนะเสร็จแล้วก็แยกผ่าแยกให้ดูก็คือจากรวมกลุ่มไปหาแยกส่วนออกไปแต่จะเห็นว่าจะแยกหรือจะรวมมันก็คือกันคือสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการใช้ปัญญาสองชั้นนะฮะชั้นของสมมติก็คือสมมติหมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเองท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าปัญญาท่านรู้เท่าทันนั้นไม่ยึดติดอะไรแต่นั้นเองนะฮะท่านก็คงต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องมีเสื้อผ้าต้องมีอะไรเหมือนกันนะฮะยิ่งแต่ว่าเรามีปัญหาเพราะว่าปัญญาเราไม่รู้เท่าทันถึงความจริงเวลาสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นถ้าเกิดไม่ดีเราปฏิเสธตั้งแต่เกิดแล้วเห็นไหมพอดีเราก็คว้าตั้งแต่เกิดแล้วพอมันก็มีปัญหาเลยแต่มาพอคว้าตั้งแต่เกิดมาไอ้สิ่งนี้แหละมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเราก็เดือดร้อนเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันเพราะใจเราคว้ามาเป็นของเราแต่สิ่งที่เราปฏิเสธเนี่ยเจอที่ไหนก็หงุดหงิดที่นั้นเห็นไหมคนที่เราเกลียดเจอปั๊บเราก็หงุดหงิดทุกทีไปหงุดหงิดทำไมมันเรื่องอะไรของเราหรอกเรื่องอะไรของเราเพราะเราไปกำหนดว่าเราไม่ชอบอะไม่ชอบก็แสดงเราหาเรื่องใส่ตัวเราเองนี่นะฮะเราหาเรื่องใส่ตัวเองชอบไม่ชอบหรือมันเกี่ยวอะไรกับคุณเราก็ตัวของเขาอ่ะนั่นคือปัญหาที่เราดึงมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นปัญญาก็เลยต้องชำระนะเพื่อจะที่จริงเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าสาวไปจนถึงสังโยชน์นะแต่สังโยชน์มันยาวไปแล้วก็เคยพูดมาแล้วก็สาวไปถึงสังโยชน์ว่านันทิเนี่ยก็นำไปถูสังโยชน์คือการผูกมัดเอาไว้ผูกมัดเอาไว้ด้วยความรู้สึกลึกก็เป็นของเราเป็นเป็นตัวของเราเนี่ยฮะแต่มันเริ่มจากนันทิเห็นไหมถ้าไม่มีนันทิคือไม่พอใจแล้วใจจะไม่คว้าเป็นของเราเราคว้าเฉพาะที่เราชอบพอเราชอบเราก็เป็นปัญหาจากความชอบคือสิ่งที่เราชอบหรือคนที่เราชอบหรืองานที่เราชอบก็ปัญหาก็ตามมาเป็นแถวการฟังธรรมของภิกษุณีซ้อนกันสองครั้งนะฮะเราจะเห็นว่าทำให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลขึ้นมาได้แล้วก็พื้นฐานนี้ค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ